7 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe dëshpruar me zhvillimet në vend e sidomos me si që thonë ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008, kam pritur që gjendja në vend të ndryshoj për të mirë. Si pas tyre 7 vjet pas, atyre u mungojnë shumë gjëra, duke u nisur nga punësimi, liberalizimi i vizave, një sistem shëndetësor më i mirë e shumë gjëra të tjera. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thot se është kthyer për t'i kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhej të bënte shteti i Kosovës që t'i kthejë në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të matutjeshme të shkollimit, me që se ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë edhe shkollohen jashtë edhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mi që disa dekte reja edhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë, që kështu që rinja edhe të mbetet këtu, ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistemi qëndrushëm i shëndetit, i shkollimit edhe i sigurisë.
Kushtrim Haliti, 24 vjeçar ekonomist me profesion, për rubrikën Vox ka thënë se në Kosovë mungon zhvillimi ekonomik.
Mendoj që Kosovës i vjen një zhvillim më i madh ekonomik, edhe një besim i qytetarëve më i madh të institucionet e Kosovës, se mendoj se s'ka në rregull.
Derisa mentora Demi thot se rinisë së Kosovës i mungon liberalizimi i vizave.
Na mungon liberalizimi i vizave. Është liberalizimi i vizave dhe Evropa. Sëmi për studentët që kryu fakultetin i shkonë në universitet, këtë ka një punë, se këtë i kun jashtë. Që kjo është arsye pse i kun jashtë, së kanë punë, së kanë njerës me punu.
Edhe Arta se i diu mendon se me liberalizimin e vizave do të ndalej fluksi i madhi qytetarve që e lëshojnë Kosovën, duke i kur jashtë vendit në mënyrë ilegale.
Liberalizimi vizave është i rëndësishëm normal, edhe e kishtë tonë është ta pakit fluksin e që po dalin kështu njerëzit. Nuk është mirë me që vendin, po edhe ata kanë farë ndonjë nevojë edhe që aty e problemi. Papunësia, paknatësia. Ka hapësira që duhet me pas përmirësim në gjitha fushat, nështë ta kisha me tonë, po shtetë në zhvillim, tranzicion edhe kjo është.
Artan Sadiku, studenti Fakultetit Psikologjik në Universitetin e Prishtinës, thot se vendet e reja të punës janë të domosdoshme, sidomos për të rinjt.
Kemi pritë punësime më të mëdha, shembull se papunësia është këtu te na përqindje kogjë të lartë. Kjo është domosdoshmë kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë, të dëshironim me punu më tepër për vend tonë, domosdoshmë me bë më shumë, me kanë shtet i barabart me shtetet evropiane që latë, se na nuk jena shtet shumë i madh domosdoshmë me sipërfaqe, kështu që mujna me mri.
Ndërkaq Besa Mulla thot se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, gjërat për të mirë kanë lëvizur shumë pak.
Për momentin kur qyshet, nuk më ndoket që është kur gjë në rregull. Çka kena prit që ka më ndryshu çdo gjë mas pavarësisë, për mendimin tim është njëjtë, kur gjë s'ka ndryshuar. Papunësi e madhe, e kryen shkollën edhe rrin në shtëpi. S'ka çka më punu.
Pavarësisht premtimeve nga ana e institucioneve të Kosovës se do të krijojnë vende të reja të punës, deri më tash nuk kanë arritur të përmbushin premtimet e tyre të dhëna. Kosova konsiderohet se ka përqindje mjaft të madhe të rinjve, ku sipas hulumtimeve të bëra mosha mesatare e popullatës është nga 25 deri në 30 vjeç. E si pasojë mos zhvillimit të vendit, muajt e fundit thuhet se nga Kosova kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian shumë të rinj. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Ballkan i izoluar, ku ende nuk ka liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.